Blaðsíða 51. Samfélagsþróun. Fyrri heimstyrjöldin batt um tíma enda á þann stöðuga hagvöxt sem ríkt hafði frá 1880. Tíminn fram að seinni heimstyrjöld var að mörguleiti erfiður en töluverða framfarir átti sér engu að síður stað. Hækkandi verð á innfluttum vörum hafði för með sér kreppu sem hófst árið 1917. Nokkru seinna lækkaði verð á íslenskum útflutningsvörum verulega. Það var ekki fyrir en eftir 1923 að hagur landsmanna fór aftur að vænkast og þeir nutu góðs af töluverðum hagvexti það sem eftir lifði áratugarins. Erlendar tækniframfarir héldu áfram að berast til landsins. Stærstu þéttbýlisstaðir nutu yfirleitt fyrst góðs af þeim en með tímanum bárust gæðin í þorp og sveitir. Sífellt fleiri fengu vatnsveitu og rafmagn, vegir og símalínur teygðu sig landið, hýbýli og húsbúnaður varð nútímalegri og vélar og bílar léttu mönnum lífið í auknum mæli. Bættar samgöngur, síminn og stofnun ríkisútvarpsins 1930 rufu að mörgu leiti einangrun sveitana. Sífellt fleiri kusu engu að síður margbreytileika þéttbýlisins fram yfir einfaldleika sveitalífsins. Eftir lok fyrri heimstyrjaldar voru hægrimenn við völd fram yfir miðjan þriðja áratuginn. Fyrir þeim lá að takast á við afleiðingar styrjaldarárana. Þeir litu svo á að enga aðilar ættu að sinna atvinnulífinu og því var lítið framkvæmdir á vegum ríkisins, enda fjárhagurinn bágur eftir stríðið. Mest voru umsvifin í sjávarútvegi sem hélt áfram að byggjast upp víða land þótt togaraútgerð væri ekki eins ábátasöm og hún hafði verið fyrir heimstyrjöldina. Fiskafurðir voru helsta útflutningsvara landsmanna og stóðu þær undir rúmlega 80% af útflutningi þjóðarinnar. Blaðsíða 52. Landbúnaðvörur voru ekki nema 10-15% útflutnings. Árið 1927 myndaði Framsóknarflokkurinn ríkisstjórn. Hann var orðinn stærsti þingflokkur landsins og hélt hann þeirri stöðu næstu 15 árin. Sjálfstæðisflokkurinn hafði þó meira kjörfylgi. En Framsóknarflokkurinn stórgræddi á kjördæmaskipaninni eins og kemur fram í níunda kafla. Á þessum tíma starfaði Framsóknarflokkurinn oftast með Alþýðuflokknum og voru þar með helstu stéttarflokkar landsins orðni ráðandi í stjórnmálum. Í krafti stærðar sinnar hafði Framsóknarflokkurinn mest áhrif og lagði hann áherslu á að efla sveitirnar. Alþýðuflokkurinn fékk því hins vegar framgengt að nokkurt tillit var einnig tekið til hagsmuna verkafólks í þéttbýli. Má í því sambandi nefna framlag ríkisvaldsins til verkamannabústaða en bygging þeirra markaði tímamót. Með þeim jukust möguleikar almennings á að eignast nútímalegt húsnæði. Áður hafði flokknum tekist að fá svokölluð vökulög samþykkt á alþingi. En með þeim var togarasjómunum tryggð 6 tíma lágmarkskvíld á sólarhring. Mönnum hafði verið ætlað að vinna án afláts meðan fiskaðist, en það fór illa með heilsu þeirra og jók hættuna á vinnuslysum. Vökulögin voru engu að síður umdeild. Á þriðja áratugnum myndaðist pólitísk samstaða að nauðsynlegt væri að standa vörð landbúnaðinn og þjóðlega menningu. Var það í takt við breytt viðþorð meðal Evrópuþjóða sem voru tortryggnari gagvart vélvæðingu og erlendum áhrifum eftir hörmungar fyrri heimstyrjaldar. Landbúnaðurinn var ekki eins háður heimsmarkaði og áður þar sem innanlandsmarkaður fór vaxandi með auknu þéttbýli. Heimamarkaðurinn var þó lítill og því var lögð áhersla á að efla útflutning á afurðum bænda. Miklar breytingar urðu á landbúnaðakerfinu á þessum árum. Landbúnaðurinn hætti að vera hluti af frjálsumarkaði þar sem hver sem var gat tekið að sér að fullvinna afurðirnar og koma þeim að markað. Tekin var upp verðlagsstýring sem tryggði bændum lágmarksverð fyrir afurðu sínar og mjólkursölufyrirtæki fengu einkarétt á dreifingu mjólkur. Þess var vænst að búvöruverð lækkaði, en sú varð ekki raunin. Blaðsíða 53. Ríkisvaldið veitti bændum jafnframt styrki til tækjakaupa og jarðabóta. Ræktarland stækkaði smám saman og sláttu og rakstrarvélar dregnar af hestum urðu áberandi í búskap landsmanna. Þrátt fyrir velvilja ríkisvaldsins og batnandi hagbænda fór hlutur landbúnaðarins í atvinnulífinu minnkandi með tímanum. Vélvæðingin leiddi til þess að framleiðslan jókst en vinnufólki fækkaði. Bændur urðu því áhrifaminna afl til lengri tíma litið. Framsóknarflokkurinn þurfti því með tímanum að taka aukið tillit til hagsmuna þéttbýlisbúa til þess að lifa af sem leiðandi flokkur í stjórnmálum.